Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa ketika melakukan sesuatu, maka kita perlu melakukannya sesuai dengan kehendak Allah. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab 1 Tawarik ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kembali kami datang padamu mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan pada kami lagi untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian firman-Mu ini, sehingga kami juga mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Dan ampunilah juga dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab 1 Tawarik pasal yang ke-15, di mana ayat yang pertama mencatat demikian. Daud membuat bagi dirinya gedung-gedung di kota Daud, lalu ia menyiapkan tempat bagi tabut Allah dan membentangkan kema untuk itu. Saudaraku, ini merupakan sebuah proyek pembangunan, dan saya tidak yakin bahwa hal itu dianggap begitu penting oleh banyak orang. Dan kemudian 1 Tawarik 15 ayat 2 selanjutnya mencatat demikian. Ketika itu berkatalah Daud, "Janganlah ada yang mengangkat tabut Allah selain dari orang Lewi, sebab merekalah yang dipilih Tuhan untuk mengangkat tabut Tuhan dan untuk menyelenggarakannya sampai selama-lamanya." Saudaraku, ungkapan lama menyatakan dengan tepat, melihat dari belakang lebih baik daripada melihat dari depan. Memang adalah suatu hal yang mudah bagi kita untuk mengatakan kepada Daud agar melakukan hal yang benar sejak awal. Selanjutnya, 1 Tawarik 15 ayat 3 mencatat demikian. Kemudian Daud mengumpulkan segenap Israel ke Yerusalem untuk mengangkut tabut Tuhan ke tempat yang telah disiapkannya untuk itu. Saudaraku, apakah yang kita lakukan ketika menghadapi krisis? Bukankah kita akan mengumpulkan orang-orang yang pintar bersama dan berharap bahwa mereka bisa menyelesaikan masalah-masalah kita? Daud berpikir bahwa adalah suatu hal yang penting untuk mengumpulkan semua rakyat Israel agar membawa tabut Tuhan itu. Dan Allah menganggap hal itu penting. Itulah sebabnya Allah mencatatnya dalam kitab Tawarik yang merupakan sudut pandangnya terhadap periode sejarah ini. Dan kini, Daud bersiap untuk segera memindahkan tabut itu. Sebagaimana 1 Tawarik 15 ayat 4 mencatat demikian. Daud mengumpulkan Bani Harun dan orang Lewi. Kita melihat di sini bahwa kemudian ia memberikan kepada para pemimpin dari setiap keluarga dan jumlah masing-masing yang dibutuhkan. Sebagaimana 1 Tawarik 15 ayat 11-12 mencatat demikian. Lalu Daud memanggil Sadok dan Abiatar, imam-imam itu, dan orang-orang Lewi, yakni Uriel, Asaya, Yoel, Semaya, Eliel, dan Abinadab, dan berkata kepada mereka, "Hai kamu ini, para kepala puak dari orang Lewi, kuduskanlah dirimu, kamu ini dan saudara-saudara sepuakmu, supaya kamu mengangkut tabut Tuhan Allah Israel ke tempat yang telah kusiapkan untuk itu." Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Daud telah menyiapkan sebuah tempat bagi tabut perjanjian, tetapi kita tidak tahu tepatnya di mana tempat itu. Inilah jajaran pegunungan yang disebut sebagai Gunung Moria, tempat di mana Abraham mempersembahkan Ishak. Jajaran pegunungan ini melewati Yerusalem dan Golgota, tempat di mana Tuhan Yesus Kristus disalibkan, dan itu berlokasi di jajaran gunung yang sama. Dan menurut saya, tempat Daud menyiapkan tabut perjanjian itu adalah Gunung Moria. Selanjutnya, saudaraku, 1 Tawarik 15 ayat 13 mencatat demikian. Sebab oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir, maka Tuhan Allah kita telah menyambar di tengah-tengah kita, sebab kita tidak meminta petunjuk-Nya seperti seharusnya. Saudaraku, Anda masih ingat bahwa Daud mula-mula menyalahkan Allah. Ia berpikir bahwa Allah telah bersalah dengan mengambil nyawa Usa. Tetapi kemudian, ia mendapati bahwa dirinya lah yang sebenarnya bersalah, dan ia mengakuinya. Selanjutnya, 1 Tawarik 15 ayat 14 mencatat demikian. Jadi para imam dan orang-orang Lewi menguduskan dirinya untuk mengangkut tabut Tuhan Allah Israel. Perhatikan, kita memperoleh kesan bahwa tabut itu sangat penting bagi Allah. Selanjutnya, 1 Tawarik 15 ayat 15 mencatat demikian. Kemudian Bani Lewi mengangkat tabut Allah itu dengan gandar pengusung di atas bahu mereka, seperti yang diperintahkan Musa, sesuai dengan firman Tuhan. Anda lihat, Musa sedang mengacu kepada petunjuk-petunjuk Allah yang tersirat dalam pasal 4 dari Kitab Bilangan. Dan 1 Tawarik 15 ayat 16 mencatat, Daud memerintahkan para kepala orang Lewi itu supaya mereka menyuruh berdiri saudara-saudara sepuak mereka, yakni para penyanyi, dengan membawa alat-alat musik seperti gambus, kecapi, dan ceracap untuk memperdengarkan dengan nyaring lagu-lagu gembira. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Daud menginginkan semacam band musik, orkestra, dan semua paduan suara. Dan itu seharusnya menjadi suatu hari besar ketika tabut Allah itu dibawa kembali ke Yerusalem. Allah memberikan penekanan pada hal yang rohani, dan saya harap kita mendapat pesan di sini. Selanjutnya, 1 Tawarik 15 ayat 25 mencatat, Maka Daud dan para tua-tua Israel dan para pemimpin pasukan 1000 pergi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu dari rumah Obed-Edom dengan sukacita. Kita melihat, ini adalah suatu hari yang besar. Dan ayat yang ke-26 dari 1 Tawarik 15 mencatat, Dan oleh karena Allah menolong orang Lewi yang mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu, maka dipersembahkanlah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Kita melihat, semua persembahan korban di sini itu mengacu kepada Kristus. Kemudian saudaraku, 1 Tawarik 15 ayat 27-28 selanjutnya mencatat demikian. Daud memakai jubah dari kain lenan halus, juga segala orang Lewi yang mengangkat tabut itu dan para penyanyi dan Kenanya yang mengepalai pengangkutan dan para penyanyi. Daud juga memakai baju efod dari kain lenan. Seluruh orang Israel mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala, nafiri dan ceracap, sambil memperdengarkan permainan gambus dan kecapi. Saudaraku, salah satu alasan mengapa ibadah di gereja itu begitu kaku ialah karena tidak ada lagi sukacita. Lihatlah pada wajah-wajah orang yang pergi ke gereja saat ini. Dan lihatlah apakah wajah mereka benar-benar memancarkan suatu kebahagiaan. Lihatlah pada berita tentang kumpulan penonton pertandingan sepak bola, dan apakah Anda akan melihat wajah-wajah yang sedih? Anda pasti akan melihat wajah-wajah yang gembira. Bahkan regu yang kalah, kelihatannya tetap tidak menunjukkan wajah yang sedih. Mereka kelihatannya menikmati saat-saat yang menyenangkan. Tragedi yang terjadi saat ini ialah karena umat Allah kelihatannya justru tidak menikmati saat-saat yang menyenangkan ketika datang beribadah ke gereja. Kita seharusnya datang dengan sukacita. Saudara, saya pikir dunia pada saat ini mendengar bahwa Daud akan membawa tabut Tuhan itu kembali ke Yerusalem. Dewasa ini, hal yang penuh sukacita dan rohani itu sudah menghilang dari kehidupan orang percaya. Dan karena itu, kehidupan kita sebagai suatu bangsa mulai sekarat saat ini. Akan tetapi, kini kita melihat bahwa tidak setiap orang mendukung Daud dalam perayaan ini. Sebagaimana 1 Tawarik 15 ayat 29 mencatat demikian. Ketika tabut perjanjian Tuhan itu sampai ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud melompat-lompat dan menari-nari. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Oh saudaraku, betapa kita membutuhkan orang seperti Daud saat ini. Kita tidak perlu bersikap terlalu fanatik, tetapi yang kita butuhkan adalah bahwa kita memang membutuhkan sungai sukacita yang mengalir melalui hati dan juga kehidupan umat Allah. Itulah inti berita yang disampaikan di dalam pasal 15 ini. Selanjutnya pembahasan kita akan memasuki kitab 1 Tawarik pasal 16. Di mana dalam pasal 16 ini, kita mendapati bahwa tabut Allah itu ditempatkan dalam sebuah tenda yang sudah disiapkan oleh Daud, dan Daud menyediakan perawatan yang berkesinambungan. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga dari kitab 1 Tawarik pasal 16 ini yang berbunyi demikian. Tabut Allah itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tengah-tengah kemah yang dipasang Daud untuk itu. Kemudian mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Allah. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinyalah bangsa itu demi nama Tuhan. Lalu dibagikannya kepada setiap orang Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing sekeping roti, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Saudaraku, itu merupakan suatu peristiwa yang penuh sukacita di pihak rakyat Israel. Kemudian dikatakan bahwa mereka mempersembahkan korban bakaran. Sebagaimana kita lihat dalam pembahasan kita di dalam kitab Imamat, korban bakaran itu menggambarkan apa yang dilihat Allah di dalam diri Kristus. Korban bakaran itu terangkat ke hadapan hadirat Allah. Juga dikatakan bahwa mereka mempersembahkan korban keselamatan yang berbicara tentang kenyataan bahwa Kristus melakukan pendamaian dengan darahnya di atas kayu salib. Segala sesuatu menjadi benar antara Allah dan kita ketika kita melakukan kehendak Allah melalui Kristus. Peninggian pribadi Kristus dan fakta bahwa Ia mencurahkan darahnya itu merupakan kabar Injil langsung di dalam Kitab Perjanjian Lama. Selanjutnya, saudaraku, 1 Tawarik 16 ayat 4 mencatat demikian. Juga diangkatnya dari orang Lewi itu beberapa orang sebagai pelayan di hadapan tabut Tuhan untuk memasyurkan Tuhan Allah Israel dan menyanyikan syukur dan puji-pujian baginya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu mendalami firman Allah sehingga kita menjadi bersemangat. Siapapun yang bersemangat dan hatinya berdebar untuk menonton sebuah pertandingan sepak bola, itu disebut seorang penggemar. Tetapi, seseorang yang merasa seperti demikian terhadap kehidupan agamanya justru disebut sebagai seorang fanatik. Kita tidak membutuhkan orang-orang yang fanatik, tetapi yang kita butuhkan adalah orang-orang percaya yang benar-benar mau mendalami firman Allah sampai pada suatu tahapan di mana ia dapat bersyukur dan senantiasa memuji Tuhan Allah. Daud mengatur situasi seperti itu, dan Asaf merupakan seorang kepala dan sebagai orang kedua ialah Zakaria, kemudian daftar keseluruhan orang-orang. Sungguh kita melihat di sini suatu kumpulan musisi yang besar. Dan kini kita akan melihat mazmur ucapan syukur Daud yang mulai dipanjatkan. Sebagaimana 1 Tawarik 16 ayat 7 mencatat demikian. Kemudian, pada hari itu juga, maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Saudaraku, kita akan melihat mazmur ini sekali lagi karena ada dalam Mazmur 105 ayat 1-2. Dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Saudara, kita perlu berbicara tentang Allah dan juga menyampaikan firman-Nya kepada orang lain. Tetapi sayangnya dewasa ini, ada banyak orang Kristen yang tahu lebih banyak tentang apa yang diiklankan di televisi ketimbang dari isi firman Allah itu. Juga ada para pengkhotbah di antara kita yang tahu lebih banyak tentang klub-klub sepak bola ketimbang dari isi Alkitab. Dalam abad komputer sekarang ini, kita ditekan ke dalam suatu dunia yang kecil. Saudaraku, demi kepentingan Allah, perdalamlah firman Allah dan pelajari apa maknanya memperoleh kemerdekaan di dalam Kristus. Selanjutnya, 1 Tawarik 16 ayat 8 mencatat demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Saudara, Allah telah bergerak di masa lalu dan Ia masih bergerak hingga saat ini. Ia tentu saja belum selesai dengan dunia yang kecil ini dan menurut saya bahwa tangannya itu dapat terlihat ikut campur di dalam masalah-masalah dunia saat ini. Selanjutnya, 1 Tawarik 16 ayat 9 mencatat, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Saudaraku, menyanyi itu merupakan sebuah cara yang penting untuk memuji Allah. Walaupun saya tidak dapat bernyanyi, tetapi saya dapat membuat bersuka cita di dalam Tuhan. Saya tidak berupaya untuk menyanyi di hadapan orang banyak. Namun ketika saya sendiri, saya bisa menyanyi. Kedengarannya bahkan tidak begitu merdu di telinga saya sendiri, tetapi saya senang karena saya bisa memuji Allah. Selanjutnya, 1 Tawarik 16 ayat 10-11 mencatat demikian. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Saudaraku, Yakobus 4 ayat 8 mengatakan kepada kita, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Apa yang harus kita lakukan untuk memperoleh keselamatan ialah dengan datang kepada Kristus dan mempercayai Dia sebagai juru selamat kita. Allah telah berjanji bahwa kita pasti akan diselamatkan. Akan tetapi, hal itu tentu saja tidak menjamin terjadinya persekutuan dengan Dia. Kita harus mengikut Dia dengan sepenuh hati, mencari Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Yang menjadi pertanyaan untuk kita renungkan adalah, apakah Anda selalu mencari wajah Allah? Apakah hal pertama yang ada dalam pikiran Anda ketika Anda bangun di pagi hari? Ketika Anda tidur di malam hari, apakah hal terakhir yang Anda renungkan? Apakah Anda memang benar-benar memikirkan Allah sepanjang hari? Atau apakah Anda meninggalkan Allah justru ketika Anda pergi ke gereja? Anda sendiri yang dapat menjawabnya. Selanjutnya, saudaraku, 1 Tawarik 16 ayat 12 mencatat demikian. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Saudaraku, Allah menciptakan benda-benda dengan suatu cara yang hebat. Ia memiliki banyak cahaya, sebuah cahaya matahari yang besar. Dia memiliki banyak cakrawala dan gunung-gunung yang besar. Ia telah membuat matahari itu terbenam dan memberikan banyak warna di dalamnya sehingga kita bisa menikmati alam semesta ini setiap hari. Daud menarik perhatian kita kepada ciptaan Allah yang begitu ajaib itu. Ia begitu memuji karya ciptaan Allah. Selanjutnya, 1 Tawarik 16 ayat 13-14 mencatat demikian. Hai anak cucu Israel, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya, Dialah Tuhan Allah kita di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Saudaraku, Allah melakukan penghukuman di seluruh bumi pada saat itu. Saya pikir Ia juga masih melakukan penghukuman hingga dewasa ini. Tangan Allah terus bergerak di dalam masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia. Saya tahu bahwa iblis adalah penguasa dunia ini. Tetapi saya juga tahu bahwa Allah telah memberikan kepadanya sejumlah kekuasaan pada zaman ini dan Ia akan dilepaskan pada masa kesusahan besar. Tetapi itu tidaklah berarti bahwa Allah tidak mengendalikan. Allah pada akhirnya itu akan menghentikan ulah iblis dan semua karyanya karena Allah adalah Dia yang menghukum. Selanjutnya, saudaraku, 1 Tawarik 16 ayat 15-16 mencatat demikian. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Saudaraku, ada banyak orang yang ingin mengecilkan perjanjian yang dilakukan Allah dengan Abraham. Daud tidak mengecilkan perjanjian itu. Perjanjian-perjanjian yang dibuat Allah masih tetap penting saat ini. Allah membuat sebuah perjanjian dengan Abraham dan Ia tidak memungkirinya. Allah berjanji kepada Abraham bahwa Ia akan memberikan kepada dia dan kepada keturunannya tanah yang kita sebut sebagai tanah suci, dan Allah akan melaksanakannya. Saudara, ketika mereka memperoleh tanah yang diberikan kepada mereka dari tangan Allah, mereka sebenarnya tidak lagi perlu takut kepada siapapun. Mereka tidak perlu menakuti siapapun, karena setiap orang akan tinggal di kebun anggurnya dan di bawah pohon aranya di dalam damai. Dengan kata lain, orang-orang ini sebenarnya akan memiliki harta milik masing-masing. Semua tanah tentu saja adalah milik Allah. dan Allah akan memberikan kepada mereka dalam waktunya. Sama seperti Allah telah membuat sebuah perjanjian dengan Abraham dan dengan keturunannya, demikian juga Allah telah membuat perjanjian dengan kita. Ia telah menjanjikan semua berkat rohani dalam Yesus Kristus. Adalah jelas bahwa Daud memahami bahwa Allah telah membuat sebuah perjanjian dengan dia berkaitan dengan tanah tersebut. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab 1 Tawarikh ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat selanjutnya, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami dan memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.